จ้าครับที่มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนเราอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าและดีใจที่มีโอกาสมาแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ที่จริงเดือนที่แล้วผมก็ผ่าตัดตาทำไมอาจารย์สวัสดิ์ก็เพิ่งซึกหรือเปล่าเนี่ยเห็นไม่มีผมไม่ใช่ครับหมอบอกว่าต้องตัดผมนะครับถ้าผ่าตัดตาแล้วผมยาวมันต้องสะต้องอะไรมันต้องระวังเพราะว่าไม่ให้น้ำถูก1เดือนก็ต้องไปก่อนผ่าตัดก็เลยไปทำลูกสาวบอกว่าต้องเอาสกินเฮดเลยพ่อเอ้าพ่อเขาจะหาว่าพ่อเป็นวัยรุ่นไม่เป็นไรมันสะดวกสบายกับดวงตาของพ่อในตาของพ่อก็เลยลูกสาวก็พาไปสกินเฮดออกหลังจากนั้น5วันก็ไปผ่าตัดที่ศิริราชครับขอบคุณพระเจ้าแล้วนี้ก็มองเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อก่อนอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ถ้ามันบังมันบังก็ต้องอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าต้อเนื้อมันบังก็หลังจากผ่าตัดก็ดีขึ้นแม้ว่ามันยังมีสีแดงนิดหน่อยแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าขับรถได้ใกล้ๆนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังให้มีดวงตาอยู่นะครับถ้าตาบอดเนี่ยก็คงไม่ไหวนะครับบอดตอนแก่เนี่ยถ้าคนที่บอดมาแต่กำเนิดเขาก็ปรับตัวได้แต่เราก็ไม่ทราบเราจะเดินยังไงกินยังไงไปยังไงแต่ขอบคุณพระเจ้าที่หมอศิริราชก็ช่วยให้สามารถมองเห็นชัดเจนได้นะครับขอบคุณพระเจ้าเราจะมาดูในพระวจนะธรรมของพระเจ้าว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นฐานของการดำรงชีวิตของคริสเตียนคืออะไรครับการถวายทรัพย์หรือเปล่าใช่ฐานของการดำเนินชีวิตฐานของการเป็นคริสเตียนเราพูดกันทั่วโลกถ้าไม่มีก็หาเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่อะไรครับถ้าไม่มีความอะไรชอช้างอ่ะถ้าไม่มีความเชื่อหาเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่เราจะทำอะไรเราจะไปประกาศอะไรก็แล้วแต่ทำทุกอย่างในวิถีคริสเตียนความเชื่อเป็นฐานเชื่อเฟสความเชื่อหรือข้างนอกเขาแปลว่าความศรัทธาในพระคัมภีร์เราก็แปลว่าความเชื่อหรือ obedience เชื่อแล้วก็เชื่อฟัง obey ก็เชื่อ obedience ก็เชื่อฟังเชื่อและเชื่อฟังหมายว่าเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นพระคำของอาจารย์สวัสดิ์สมัยนี้มันเป็นไฮเทคโนโลยีมันก็อยู่ในนี้บางทีมันก็พยศบ้างนะครับอะไรหวังว่าวันนี้มันจะโอเคฉะนั้นขอให้เรามาดูนะครับว่าเมื่อชนชาติอิสราเอลเขาเข้าไปอยู่ในประเทศอียิปต์ในสมัยของยาโคบและก็โยเซฟซึ่งเป็นอภิรัฐมนตรียาโคบถูกพี่ชายขายไปเป็นทาสตอนไปเลี้ยงแกะนะครับอยู่กับพ่อในแผ่นดินอิสราเอลและเขาก็เข้าไปอยู่ในประเทศอียิปต์แล้วไปรับใช้ในพระราชวังและในที่สุดก็กลายเป็นอภิรัฐมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนฟาโรห์โยเซฟบุตรคนที่11ของยาโคบเมื่อเขาไปอยู่ในประเทศอียิปต์เขาเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนาเนื่องจากพระเจ้าก็ทรงอวยพรเขาถ้าเราอ่านในเอ็กโซดัสเอโซโดนะครับตั้งแต่บทที่หนึ่งไปเราจะเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เยเรซิตนะครับเยเรซิตบทที่30 40ก็บอกแล้วแต่จะไม่กล่าวถึงนั้นนะครับมันเยอะเกินไปเมื่อโยเซฟเป็นอภิรัฐมนตรีแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมารับคุณพ่อพี่ชายน้องชายนะครับเข้าไปอยู่ในแผ่นดินอียิปต์เพราะว่าเกิดการดานอาหารที่แผ่นดินอิสราเอลครั้งหนึ่งพวกพี่ชายพวกรูเบนซิมโซนน่ะไปซื้อข้าวที่อียิปต์แล้วก็ไปเจอน้องชายแต่เขาไม่รู้จักน้องชายแต่น้องชายรู้จักเขาจำเขาได้เพราะพี่ขายเขามา ผมอ่านแล้วก็โอ้รู้สึกซาบซึ้งนะครับเมื่อโยเซฟเห็นหน้าพี่ชายทั้ง12คนไม่ใช่โยเซฟคนที่11ทั้ง10คนมากราบในขณะที่โยเซฟเป็นอภิรัฐมนตรีโยเซฟก็น้ำตาไหลก็เช็ดน้ำตาก็หนีเข้าไปในห้องน้ำไปล้างหน้าเช็ดเพราะว่าสงสารพี่แต่พี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใหญ่แล้วตามคำฝันของเขาว่าฟ้อนข้าวจะกล่าวนมัสการเขาเมื่อเขาคิดถึงเป็นวัยรุ่นอยู่กับพ่อเลี้ยงสัตว์ออกมาเห็นพี่อีกก็ร้องอีกก็เข้าไปล้างหน้าแล้วครูมาทำไมงั้นโอ้พี่ก็ยิ่งกลัวนะฮะโอ้มาซื้อข้าวครับมันอดมันอยากที่แผ่นดินอิสราเอลขู่แกล้งขู่พวกเจ้ามีเท่านี้เหรอคนหนึ่งไปไหนไม่ได้พูดว่าคนหนึ่งไปไหนมีเท่านี้กันเหรอโอ้มีอีกสองคนน้องคนหนึ่งก็ตายแล้วอีกคนหนึ่งก็อยู่กับพ่อเบนจามินน้องสุดท้ายก็อยากถามข่าวแต่ไม่บอกให้พี่รู้ครั้งที่หนึ่งก็ยังไม่รู้ก็กลับไปพอพี่ไปแล้วก็เอาให้คนใช้ครับเอาทองเอาอะไรไปซ่อนไว้เพื่อที่จะให้เขาเรื่องมันยาวนะครับอาจจะไม่เอาที่ขนาดนั้นก็ได้ตอนที่นำเบนจามินมาถ้าเจ้ามีน้องเอาน้องมาด้วยนะโอ้น้องสุดท้องพ่อก็ไม่อยากให้มาใช่ไหมครับเพราะว่าโยเซฟเขาเชื่อว่าตายแล้วถ้าเบนจามินมาอีกก็ตายอีกเนี่ยพ่อยาควบจะทำยังไงเราจะไม่ให้ข้าวนะถ้าไม่เอาน้องมาคือคำพูดของอภิรัฐมนตรีคนนี้คือต้องการอยากจะเห็นหน้าน้องที่อยู่กับพ่อในสุดผู้พี่ชายกลับมาซื้อข้าวอีกก็อ้อนวอนพ่อต้องนำเบนจามินไปด้วยนะพ่อท่านเจ้านายมือนั้นเขาดุมากถ้าไม่เห็นน้องมาเขาจะไม่ขายข้าวให้แล้วก็พ่อต้องยอมนะครับในสุดก็เบนจามินก็มากับพี่อีกแล้วก็โยเซฟก็ให้คนชายเอาโถทองคำถ้วยทองคำไปใส่ถุงข้าวของเบนจามินเพื่อจะหาเรื่องเอาน้องเข้าวังอยู่ในวังไม่ใช่จะจับกุมคุมผันแต่หาเรื่องถ้าของกลางมาอยู่กับใครก็คนนั้นแหละขโมยต้องจับเข้ามาคืออยากได้น้องมาอยู่ด้วยแต่ไม่ยังไม่สำแดงว่าตัวเองเป็นพี่ชายนะครับก็มีเรื่องมีราวกันนะครับถ้าเราอ่านมันสนุกมากนะครับเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเห็นความรักของพี่น้องที่มีต่อกันแต่วันนี้หลังจากชนชาติอิสราเอลเนี่ยอยู่ในประเทศอียิปต์450ปีเข้าไปสมัยของยาโคบแล้วก็โยเซฟเป็นอภิรัฐมนตรีเข้าไปจนถึงวันนี้วันที่โมเสสเกิดนะครับเป็นเวลา450ปีชนชาติอิสราเอลก็ขยายเติบโตขึ้นประมาณ2ล้านคนในประเทศอียิปต์45ปี2ล้านจากคน70กว่าคนก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกใช้แรงงานจากกษัตริย์ฟาโรห์เพราะว่าพวกนี้ต้องบังคับถ้าวันหนึ่งเขากบฏเราก็จะแย่คนอียิปต์ก็จะแย่เพราะฉะนั้นก็เอาพวกนี้มาก่อศิลาปั้นอิฐนะครับปั้นอิฐใช้เป็นทาสในกรุงไคโรนะครับในประเทศอียิปต์แล้วก็วันที่พระเจ้าจะปลดปล่อยคนเหล่านี้โดยท่านโมเสสที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อจะนำชนชาติอิสราเอล2ล้านกว่าคนเนี่ยกลับสู่แผ่นดินคานาอันแห่งคำสัญญาที่สัญญาไว้กับบรรพบุรุษของเขาตั้งแต่อับราฮัมอิสอัคยาโคบยังไม่ไปถึงดังนั้นเมื่อมาถึงสมัยของโยเซฟพระเจ้าต้องการให้คนเหล่านี้มาถึงสมัยของผู้รับใช้พระเจ้าโมเสสพระเจ้าต้องการให้คนเหล่านี้2ล้านคนกลับนะครับเราจะเปิดไปที่พระธรรมอพยพบทที่14นะครับพระคัมภีร์เดิมนะครับหนังสืออพยพบทที่14ข้อ13มีคนหนึ่งช่วยผมอ่านได้ไหมครับบทที่14ข้อ13ครับข้อ13
โมเสสจึงเตือนประชากรว่า
นะครับข้อที่21ข้อที่2ข้อ21บทเดียวกันนะฮะครับขอเราอธิษฐานด้วยกันสั้นๆอีกครั้งหนึ่งครับพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่ขององค์พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของเราเราได้เห็นในพระวจนะธรรมของพระองค์สำแสดงความรักหวังใหญ่และช่วยเหลือคนของพระองค์ในอดีตเราเห็นการช่วยกู้การทรงอบอุ้มคนของพระเจ้าขอพระองค์ที่ทรงโปรดสอนข้าพเจ้าทั้งหลายผ่านบทเรียนนี้ผ่านพระคำของพระเจ้าในข้อนี้เพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตติดตามพระองค์และรักพระองค์ให้มากขึ้นในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับถ้าชีวิตคริสเตียนไม่มีความอัศจรรย์ไม่มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตการดำเนินชีวิตก็รู้สึกว่ามันจะคอเหี่ยวแห้งหัวใจถ้าไม่มีเรื่องการอัศจรรย์เกิดขึ้นในการอธิษฐานในการดำเนินชีวิตในการติดตามในการรับใช้พระเจ้าท่านอาจจะท้อถอยก็ได้สักวันหนึ่งสำหรับผมเองในการรับใช้พระเยซูคริสต์ผมเห็นการอัศจรรย์ผมเห็นการทรงช่วยกู้ของพระเยซูคริสต์มากมายเหลือเกินทำให้ผมก็มั่นใจเกิน 100% ทีเดียวว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์บางครั้งมีความหวาดกลัวบางครั้งมีความวิตกกังวลแต่ผมก็มีความเชื่อในพระองค์เสมอว่าพระเยซูคริสต์ทรงทอดพระเนตรอยู่และไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระองค์ผมก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอด46 47ปีในการรับใช้พระเยซูคริสต์และเชื่อในการปกป้องเชื่อในการคุ้มครองเชื่อในการทรงเลี้ยงดูเสมอเพราะว่าชีวิตนี้เป็นของพระเยซูและพระเยซูก็จะเตรียมอะไรต่อมีอะไรที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราหรือตามที่พระองค์ทรงพระเมตตาดังนั้นก็ตลอดระยะเวลา40กว่าปีผมก็ไม่เคยหวาดวิตกไม่เคยกลัวไม่เคยอาจจะท้อถอยบ้างแต่ไม่เคยเลิกลาที่จะรับใช้พระเยซูท้อแต่ไม่ถอยที่จะเลิกลาพอแล้วบ๊ายบายแล้วพระเยซูสิ่งที่อาจารย์สอนว่ามีคนทำพิธีลาผมเคยเจอที่สุรินทร์นะครับพี่น้องเขมรเรานำรับเชื่ออีกอาทิตย์หนึ่งเขาเชิญผมที่บ้านกับอาจารย์สุนทรเข้าไปพูดเขมรเขาพูดไทยก็ไม่ได้แต่เพื่อนผมได้เขาก็แปลมีคนมาเต็มว่าลาบเป็ดลาบไก่จะขอลาออกจากพระเยซูหมู่บ้านก็ทั้งหมู่บ้านก็จะขับไล่หนีถ้าไม่ลาออกขออาจารย์มาให้เอาออกหน่อยผิดไปแล้วเพื่อนผมชื่อเป็นชาวศรีเกียรตินะครับอาจารย์สอนว่าคุณยายเอาเชื่อแหละผมนำคุณยายเชื่อได้แกเอาออกหรือผมไม่มีปัญญาจะเอาออกเอาออกไม่ได้เชื่อแล้วเชื่อเลยทำยังไงล่ะจ๊ะมันต้องออกนะชาวบ้านเขารังเกียจยายมันต้องออกไม่ได้คุณยายไม่ต้องปล่อยออกเองกับพระเจ้าในที่สุดก็ยังเชื่ออยู่จนเดี๋ยวนี้นะครับมีคริสตจักรเกิดขึ้นที่กุขันถ้าวันนั้นเขาทิ้งพระเจ้าคงไม่มีคริสตจักรที่นั่นเกิดขึ้นเห็นไหมครับเมื่อมีปัญหาบางทีก็ท้อถอยก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมนุษย์แต่เราจะมาดูนะครับว่าชนชาติอิสราเอลที่อยู่เป็นทาสเขา450ปีเนี่ยเมื่อพระเจ้าทรงให้โมเสสนำเขาไปเนี่ยเขาพบปัญหาอะไรเมื่อเขาพบปัญหาขณะที่จะเดินทางสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญาแผ่นดินคณาอันเนี่ยมันต้องผ่านทะเลตาย ข้ามทะเลไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเรือก็ไม่มีสิ่งที่จะช่วยให้ข้ามไปก็ไม่มีอะไรเลยคน2ล้านคนพี่น้องลูกเล็กเด็กแดงสัตว์เลี้ยงของใช้พี่น้องลองดูว่าขบวนคาราวานนี้มันจะอึกทึกคึกโครมขนาดไหนแล้วไปออกันอยู่ที่ริมฝั่งทะเลไปไม่ได้แล้วก็ขณะที่ออกันอยู่นั้นพระเจ้าพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านดูต้นๆเราเห็นว่าพระเจ้าก็ให้ใจจิตใจของฟาโรห์ก็แข็งกระด้างฟาโรห์ก็กับรถลบพลม้าทหารก็ตามที่จะเอาชนชาติอิสราเอล2ล้านคนนี้กลับไปเป็นทาสอีกในบทภาพยนตร์เราเห็นชัดเจนนะครับมองดูข้างหลังในฝุ่นของรถลบของฟาโรห์น่ะกองทหารเนี่ยฝุ่นคลุ้งเป็นลอยสู่ท้องฟ้านะครับทำให้คนที่กำลังหนีก็กลัวเพราะว่ามีคนไล่มาใช่ไหมครับเราลองหลับตาดูภาพว่าคนหนึ่งหนีคนหนึ่งไล่จะมาจับกุมคุมขังเอาคืนไปเป็นทาสข้างหน้าเป็นอะไรครับทะเลแดงเรือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มียืนตัวสั่นงงๆจะทำยังไงก็คงมีความทุกข์นี่คือปัญหาของชนชาติอิสราเอลกำลังเผชิญอยู่ตอนนั้นนะครับแต่เราจะเห็นว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าเราเห็นผู้นำที่มีใจเด็ดเดี่ยวเหลือเกินโมเสสทำไมโมเสสมีใจเด็ดเดี่ยวหรือโมเสสเนี่ยเพราะว่าโมเสสก่อนที่นำชนชาติอิสราเอลออกมาพระเจ้าให้เขาสำแดงการอัศจรรย์10อย่างมากมายเหลือเกินที่ประเทศอียิปต์เห็นการอัศจรรย์ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างแยะๆลองไปอ่านดูบทต้นๆก่อนหน้านี้เราจะเห็นเขามั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเขาจากพุ่มไม้ที่มีไฟขณะที่เขาไปเลี้ยงแกะเขารู้ว่าพระเจ้าองค์นี้จะนำเขาฉะนั้นเราจะเห็นนะครับในข้อที่ที่น้องอ่านไปข้อที่13เหมือนหายไปแล้วมาแล้วขอโทษนะครับในข้อที่13บอกว่าโมเสสจึงเตือนพลภัยว่าอย่ากลัวเลยมั่นคงไว้คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเยโฮวาซึ่งพระองค์จะประทานแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์ซึ่งท่านทั้งหลายได้เห็นวันนี้แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลยเวลาหน้าสิวหน้าขวานคนที่แสดงตัวเป็นผู้นำแสดงความมีความเชื่อเพื่อจะหนุนใจคนอื่นโมเสสทำได้ดีมากถ้าโมเสสวิ่งหนีก่อนประชากร2ล้านจะว่าไงครับพี่น้องก็ตามนะครับผู้นำเราก็หนีแล้วเพราะกลัวกองทัพอียิปต์แต่โมเสสมีคำพูดที่เด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นวลีที่เราจะมาดูด้วยกันนะครับในนี้อย่ากลัวจงยืนนิ่งๆประการที่2 3คอยดูการช่วยเหลือ4พระเจ้าจะลบแทนท่านในข้อที่14เห็นไหมครับอย่ากลัวยืนนิ่งนิ่งคอยดูการช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระเจ้าจะทำงานแทนท่านหรือจะลบแทนพี่น้องครับเมื่อในการดำเนินชีวิตครอบครัวหรือเราดำเนินชีวิตในการทำงานในทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่บางครั้งเราเจอปัญหาปลังปลาเข้ามาในชีวิตครอบครัวในการงานในธุรกิจวิถีของมนุษย์มีความกระวนกระวายวิถีของมนุษย์มีความเครียดจะทำยังไงจะช่วยยังไงจะแก้ไขปัญหายังไงหลายคนก็ต้องจบชีวิตลงเพราะว่าเครียดไม่สามารถปลดปล่อยไม่สามารถแก้ไขปัญหาบริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีความรับผิดชอบฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเรื่องในอพยพเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สอนเราเหลือเกิน ในขณะที่โมเสสกำลังเผชิญกองทัพฟาโรห์กำลังไล่ตามมาแต่โมเสสในฐานะผู้นำชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสไปสู่แผ่นดินแห่งคำสัญญาที่พระองค์จะมอบให้คือคณาอันยืนอยู่ริมแม่น้ำทะเลแดงไปก็ไม่ได้แต่คำพูดของโมเสสก็เมื่อผมอ่านผมศึกษาก็หนุนใจมากโมเสสได้กล่าวเตือนว่าอย่ากลัวเลยปัญหาโถมเข้ามาสารพัดปัญหาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดพี่น้องในนาทีวิกฤตพี่น้องคิดถึงใครถ้าเป็นวัยรุ่นนะคิดถึงพ่อแม่นะ15 16ถ้านาทีอึดกระทึกจะนึกถึงใครใหญ่เมื่อมีปัญหาประดังเข้ามาในการงานในครอบครัวเรามีความหวาดกลัวมากลืมที่จะนึกถึงพระเจ้าเพื่อจะให้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่กำลังจะเผชิญหรือกำลังเผชิญลนลานตั้งหลักไม่ได้ในที่สุดก็เป็นอย่างอื่นไปนะครับอาจจะจบชีวิตอาจจะทำเรื่องร้ายแรงแต่ขณะที่โมเสสกำลังเจอปัญหาเนี่ยแล้วประชาชน2ล้านก็ด่าทออีกนะครับทำไมต้องพาเรามาตายที่นี้หลุมฝังศพที่อียิปต์ไม่มีหรืออ่ะด่าแล้วเพราะว่าเห็นกองกำลังทหารมาแล้วด่าผู้นำแล้วเพราะผู้นำเป็นต้นชีพที่จะพามาเนี่ยข้างหน้าก็ไปไม่ได้ติดทะเลผู้นำก็มีความไว้วางใจในพระเจ้าเพราะคำพูดของท่านบอกว่าอย่ากลัวพี่น้องครับคำพูดนี้เป็นคำพูดที่สุดยอดเลยอย่ากลัวเลยทำไมเขากล้าพูดอย่างนี้เพราะเขาสัมผัสการอัศจรรย์หลายอย่างที่พระเยโฮวาห์ทำกับเขาอัศจรรย์ที่พระเยโฮวาห์ได้เลือกเขาที่เขาเลี้ยงสัตว์พ่อตาอยู่น้ำไหลจากหินพระเจ้าให้มานามีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าสำแดงต่อโมเสสก่อนที่เขาจะมาเป็นผู้นำในการรับใช้เพราะนั้นเขามีความมั่นใจในลักษณะของพระเจ้าที่จะไม่ทอดทิ้งเขาเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าอย่ากลัวพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายว่าเราดำเนินชีวิตคริสเตียนเราก็อย่ากลัวเมื่อมีปัญหาทุกคนย่อมมีปัญหานะครับจะเล็กจะใหญ่จะมากจะน้อยก็แตกต่างไปแล้วแต่กรณีถ้าไม่มีก็คือคนที่ตายแล้วสุขุมในการที่แก้ไขปัญหามีใจที่จะอดทนในการอธิษฐานขอการแก้ไขถ้าเรากลัวเราลนลานเราขาดสติเราก็ไม่มีสมาธิจะคิดถึงพระเจ้าวิ่งด้วยกำลังของตัวเองในที่สุดก็แก้ไม่ได้ดร.บิลไบรท์ ผู้ก่อตั้งแคมป์กุสิตนะครับท่านไปอยู่กับพระเจ้าแล้วท่านซื้อโรงแรมแอร์ลูเฮสปิงที่แคลิฟอร์เนียเป็นสำนักงานโรงแรมเก่าแต่มันสวยงามมากนะครับเป็นเหมือนออฟฟิศใหญ่โลกของแคมป์กุสิตซื้อประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์โอ้คุณเอากันแล้วกันอยากรู้ว่าเป็นกี่บาทไม่มีเงินสักบาทแต่มีหัวใจเพราะงานตอนนั้นประมาณ160ประเทศทั่วโลกอันนั้นเป็นสำนักงานใหญ่สัญญาจะให้เงินเขาก็ไม่มีใครถวายก็มันไม่ถึงที่จะต้องชำระก็คณะกรรมการผู้ก่อตั้งทั้งหมดนะประมาณ 7-8 คนก็อธิษฐานถือศีลห้ามรบกวนโดยเด็ดขาดอธิษฐานวันแล้ววันเล่าอธิษฐานวันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอธิษฐานพรุ่งนี้อธิษฐานทั้งหมดเกือบอาทิตย์ถือศีลก็วันสุดท้ายบอกว่าเอาหนักกว่าเก่าอีกอย่าให้ใครมารบกวนเลยการเล่าห้องปิดโทรศัพท์ถอดออกไม่อยากฟังอะไรพาอธิษฐานวันนี้เกิดการอัศจรรย์มีคนหนึ่งก็โทรมาว่าถอดออกหมดแล้วแต่ไปโทรมันออฟฟิศมันกว้างนะสายที่อื่นก็เข้ามาอยากจะพบกับดร.บิลไบท่านไม่รับสายท่านกำลังอธิษฐานอยู่ท่านมีปัญหาท่านกำลังอธิษฐานเฝ้าพระเจ้าขอ5นาทีได้ไหมไม่ได้ครับท่านไม่รับสายเลยเขาก็วางไปสักหน่อยอีกประมาณชั่วโมงกว่าก็โทรมาอีกไม่ได้ผมต้องพูดกับดร.ขอ3นาทีได้ไหมท่านไม่รับขอร้องให้ท่านมารับเถอะครับผมมีเรื่องจะเรียนกับท่านอยากจะพูดกับท่านก็ในที่สุดดร.วิไบก็ไปนะครับก็อาจจะเป็นพระพรก็ได้นะอธิษฐานเป็นอาทิตย์แล้วท่านก็ไปพบบอกสวัสดีครับดร.บิวไบผมดร.ฮันได้ยายยินเสียงชื่อฮันนี่เข่าอ่อนแล้วครับเพราะว่าดร.ฮันเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกานามสกุลเขาแต่ชื่อผมก็ลืมแล้วผมดร.ฮันผมไม่รู้อะไรผมนอนก็ไม่หลับหลายวันแล้วเหมือนพระเจ้าได้สำแดงอะไรกับผมผมอยากจะมีส่วนกับงานของคุณดร.บิไบที่ทำงานอยู่170ประเทศมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับทำไมคุณต้องอธิษฐานมากขนาดนั้น1อาทิตย์แล้วถือศีลอดไม่กินข้าวกินปลาเนี่ยมีปัญหาอะไรมาบอกว่าเงิน 2,000 ล้านไม่รู้เขาจะมาเอาแอร์โรเฮสปิงไปแล้วเพราะผมสัญญากับเขาแต่ผมไม่มีเงินผมเชื่อว่าพระเยซูดร.ฮันก็บอกว่าโอเคขอให้เป็นธุระของพระเยซูคุณไม่ต้องไปเดือดร้อนขนาดนั้นพระเยซูจะช่วยเงินเหล่านี้ผ่านชีวิตของผมและครอบครัวเห็นไหมครับโอ้เงิน 2,000 ล้านลองคูณดูสิครับ33คูณเป็นเงิน 10,000 ล้านพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้ากระทำหลังจากเขาอธิษฐานเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาถือศีลประมาณ1อาทิตย์เนี่ยและมีความตั้งใจในการที่จะรับใช้พระเจ้ากลัวอยู่เพราะว่าเป็นหนี้เขาเนี่ยแต่ในที่สุดพระเจ้าก็ปลดปล่อยช่วยเขาเพราะฉะนั้นโมเสสสัมผัสพระเจ้าองค์นี้ที่โมเสสรับใช้โมเสสจะบอกว่าอย่ากลัวยืนนิ่งๆอยู่ประการที่สองยืนนิ่งนิ่งหมายก็ว่ามีความเชื่อแล้วไม่ต้องไปกังวลกังวายลุกนี่ลุกลนฮาเลลูยา ยืนนิ่งอยู่ในถนนบนความเชื่อดูสิว่าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์อะไรเมื่อหน้าสิบหน้าขวาอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้พระเจ้าจะสำแดงการช่วยเหลือเราอย่างไร แต่บางครั้งเราไม่ค่อยนิ่งครับเราก็ลุนลานตีโพยตีปลายร้องหึ่มร้องไห้ด่าเผลอๆด่าพระเจ้าอีกใช่ไหมถ้าเคยทำก็อย่าทำอีกนะครับให้ขอบคุณพระเจ้าฟิลิปปีว่ายังไงนะครับขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีไม่มียกเว้นกรณีที่ยากลำบากกรณีที่มีความทุกข์ขอบคุณพระเยซู365วันเพิ่งทุกวันเดียววันนี้แหละไม่ได้ทุกวันถ้าทุกสัก365ตายแน่ๆครับพระเจ้าจะปกป้องอยู่64วันวันเดียวที่ทุกมันก็ผ่านได้ยังไงครับยืนนิ่งทำอะไรครับมั่นคงไว้ยืนนิ่งนิ่งมั่นคงในพระเจ้ามั่นคงในหนทางของพระเจ้ามั่นคงในการช่วยเหลือของพระเจ้ามั่นคงในทางออกที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะเป็นอย่างนั้นมั่นคงในพระเจ้าเหมือนดร.วิไว้ท่านไปอยู่กับพระเจ้าแล้วท่านก่อตั้งโครงการนี้มาเป็นนักธุรกิจโรงงานกระป๋องสองโรงงานขายและออกมาเป็นผู้ประกาศขายโรงงานเงินมาก่อตั้งองค์กรเพื่อการประกาศในมหาวิทยาลัยยูซีเอฟเอที่แล้วมีอะไรอีกครับอย่ากลัวมั่นคงไว้คอยดูความรอดที่จะมาจากใครครับจากพระเจ้าคอยดูการช่วยเหลือที่จะมาจากพระเจ้าถ้าเราคอยดูก็พระเจ้าก็จะทำถ้าเราทำแล้วพระเจ้าก็จะไม่ทำมันทำแล้วดำต่อไปมีฤทธิ์หรือเปล่ามีฤทธิ์เดชหรือเปล่าถ้าเราอธิษฐานคอยดูโอ้พระองค์เจ้าข้าหมดแล้วสิ้นปัญญาข้าพเจ้าแล้วมีคำพูดว่าสิ้นสุดปัญญาของมนุษย์แต่ไม่สิ้นสุดหนทางของพระเจ้าตายแล้วพระองค์เจ้าหมดแล้วแต่ในพระเยซูคริสต์ไม่มีทางเมื่อประตูปิดพระพรก็จะมาทางหน้าต่างตามชื่อเมื่อหน้าต่างปิดพระเจ้าก็จะลื้อหลังคาออกไปพระพรยิ่งใหญ่ฉะนั้นในเรื่องของพระเจ้าไม่มีอะไรตันแต่มีแต่การอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับถ้าเรามีความเชื่อไว้วางใจมอบวิถีชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์เราจะเห็นการสัตย์ซื่อจากพระเจ้าเราจะเห็นการอัศจรรย์ในทางของพระเจ้าเราจะเห็นการช่วยเหลือทำให้เราก็ขอบคุณพระเจ้าตื่นขึ้นมาถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาเรามีชีวิตอยู่นั้นเราก็ขอบคุณพระเจ้าได้แล้วเพราะว่าเรามีโอกาสตื่นใช่ไหมหลายคนนอนแล้วไม่มีโอกาสตื่นภาษาอีสานเรียกว่าไหลตายตายไปเลยก็มีเราตื่นเช้ามาเราก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วเรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องมีทุกอย่างที่เราจะขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนิ่งเฉยคอยดูการช่วยเหลือซึ่งจะมาจากพระเจ้านิ่งเฉยไหมว่าไม่ต้องกังวลกังวายไม่ต้องตีโพยตีปลายร้องให้ตีอกชกตัวทำไมพระเจ้าเป็นอย่างนี้ต้องพระเจ้าทำอย่างนี้ไปทำไมพระเจ้าไม่ดูแลเราทำไมพระเจ้าปล่อยเราทิ้งทำไมโอ้เจ้าเชื่อแล้วพระเยซูขอลาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นคอยนานเกินไปใช่ไหมป้านานเท่าไหร่พระพรก็ไม่เคยสาย จากชีวิตของเราผมก็ท้อใจนะครับเมื่อภรรยาไปอยู่กับพระเจ้าก็ท้อใจโอ้ถ้าเราจะอยู่ในโลกนี้รับใช้ไปยังไงขาดผู้อุปถัมภ์ค้ำจุไปอยู่ที่บ้านไปเห็นแต่ลูกเขาก็ร้องไห้ผมร้องไห้ประมาณเกือบปีหนึ่งปีที่ผ่านมาคิดถึงเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน42ปีเพื่อนๆก็หนุนใจไม่เป็นไรเดี๋ยวหามาให้ไหมไม่ต้องมาพูดหนีไม่สนใจเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะมาหาเราหาให้แน่จะว่าไม่หรอกเราก็คิดว่าอยู่ได้มีความยากลำบากแต่ว่าก็ค่อยปรับตัวนะครับทุกวันนี้ก็ไปทานอาหารที่ร้านหนึ่งแล้วก็ง่ายได้กินจานเดียวก็อิ่มแล้วสั่งข้าวกะเพราจานหนึ่งก็พอแล้ววันมาขี้เกียจไปก็มาม่าคับถ้วยหนึ่งก็พอกาแฟแก้วหนึ่งก็เรียบร้อยไปเอามาก็พระเจ้าก็ให้สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในการรับใช้พระเยซูคริสต์ได้ผมเองก็ขอบคุณพระเจ้าลูกๆก็รับใช้พระเจ้าอยู่ที่อุบลลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนโตก็อยู่มหิดลที่สารยามันก็ไกลก็สงสารเขาขับรถก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะพ่อถ้ารถติดก็ชั่วโมงครึ่งที่สารยาน่ะก็ไม่ต้องมาหรอกลูกมันไกลกลับก็ดึกก็สงสารเขาก็ไม่เป็นไรวันนี้ที่ปิด3วันเขาก็มาอยู่ที่บ้านวันนี้เขาก็ไปหาหมอที่นอนศิลแพทย์เมื่อคืนอ้าวลูกก็ป่วยนอนโรงพยาบาลศิลแพทย์ไปส่งเขาก็เจ็บคอเขาไอหมอว่ากลัวจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ดูอาการก่อนก็ฝากเขาไว้กับพระเจ้าเขามาผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เทคแคร์เป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไว้ใจในพระองค์เราก็จะเห็นการทรงช่วยเหลือมาจากพระเจ้าเห็นชัดเจนในชีวิตของเราคอยดูการช่วยกู้บางฉบับนะครับมาจากพระเจ้าและข้อที่14บอกว่าพระยาเวจะลบแทนท่านนี่หมายถึงพวกยิสเรลกำลังเผชิญอยู่กับทะเลแดงทะเลตายนะครับพระยาเวจะลบแทนท่านหมายความว่าพระเยซูพระเจ้าจะเป็นผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างแทนท่านเมื่อท่านจนตรอกจนปัญญาจนความคิดทุกสิ่งทุกอย่างมอบไว้ที่เบื้องพระบาทของพระองค์และพระเจ้าจะทรงจัดการแก้ไขหรือในนี้บอกจะลบแทนท่านในเขากำลังหนีศัตรูพี่น้องผมอยากแก่หนุนใจท่านนะครับว่าเมื่อเราจนปัญญาเราไม่มีทางออกพระเจ้าจะช่วยเราพระองค์จะแก้ไขปัญหาแทนเราทุกอย่างเห็นไหมนะครับสมบัติพิเศษในการอดทนหรือมองเห็นช่องทางโดยมาจากพระเจ้าเท่านั้นเหมือนดร.บิลไวท์เนี่ยแต่ถึงผ่านมาจากคนอื่นเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงนำพาในที่สุดเป็นไงครับเมื่อโมเสสได้ยื่นมือออกไม้เท้าออกไปทะเลแดงเป็นไงครับทะเลเป็นไงแหวกออกเปิดใช่ไหมครับแล้วชนชาติอิสราเอลก็เดินไปบนดินแห้งทะเลมันเป็นโคลนครับผมเคยไปที่ดอนฮาลอดเขาหาอะไรก็ไม่รู้เขา จัดเตรียมของพระเจ้านี่คือการช่วยเหลือของพระเจ้าทะเลเป็นโคลนแต่ว่าเมื่อพระเจ้าจัดเตรียมไว้ก็ชนชาติอิสราเอลก็เดินบนดินแห้งเมื่อกองทัพฟาโรห์ไล่มาชนชาติอิสราเอลก็กลัวอีกขณะที่เดินอยู่ในดินแห้งด่าโมเสสอีกโอ้พากูมาตายอีกแล้วก็เดินอยู่ดินแห้งการอัศจรรย์ชัดๆอย่างนี้ยังด่าอีกนี่เขาไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับฟิลิปปีจะบอกว่าให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีอย่าไปด่าผู้นำอย่าไปด่าพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีด่าในที่สุดพระเจ้าก็บันดาลให้ลมมาและทำให้ขณะที่กองทัพมาก็ล้อก็ติดลมไปกับอิสราเอลแล้วได้กับอิสราเอลเดินดินแห้งแต่ว่ารถลบของฟาโรห์ก็ติดลมในสุดพระเจ้าก็ให้อะไรครับน้ำก็ท่วมกองทัพฟาโรห์น้ำก็ไหลมากบที่มันแยกของพวกอิสราเอลเดินไปนู่นแล้วนะครับไม่ใช่ท่วมอิสราเอลด้วยนะที่ในตอนนี้กองทัพมาก็น้ำก็มาฟาโรห์กับกองทัพก็ตายก็มีอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์ที่ไม่เป็นคริสเตียนก็มาเถียงเฮ้ยเมื่อกี้หลงน้ำเนิ่มอยู่ไหนมันเจอแหวกไปแยกกว่าถ้าจริงคุณไอ้สายเนี่ยผมดูสิพวกยิสเรียนมันเดินไปข้างๆน่ะไปขอบขอบเป็นอย่างเงี้ยใครก็ไปได้หรอกอย่ามาพูดอย่ามาโกหกอย่ามาฝอยอาจารย์เป็นคริสเตียนก็พระเจ้าก็ให้สติปัญญานะไม่ฝอยหรอกคุณเห็นไหมถ้าน้ำเท่ากับหลังเท้าเนี่ยทำไมมันท่วมกองทัพฟาโรห์ได้วะตอบให้ผมฟังหน่อยเพราะว่าพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าน้ำท่วมลบในกองทัพของฟาโรห์ถ้าน้ำมันแค่ปลาตุ่มมันท่วมได้ล่ะไม่มีคำอธิบายจนด้วยสิปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้านี่คือการอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมอุปยศก็ยิ่งทำให้เรามีความเชื่อใช่ไหมครับเราไม่เห็นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนพระเยซู 1,600 ปีอ่ะเราจะไปเห็นไงพระเยซูเราก็ยังไม่เห็นเลยบวกเข้าไปกับ2มันก็ 3,000 กว่า 3,000 กว่าปีแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายว่าเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เราอย่า กลัวแม้ว่าจะถูกเพื่อนบ้านตำหนิเขาเยาะเย้ยเขานินทาเขาว่าร้ายว่าเชื่อพระเยซูอย่างนั้นเป็นคนขายชาติเป็นคนที่ลูเกียรติบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องก็สารพัดที่เขาจะพูดพี่น้องครับเมื่อพี่น้องมาอยู่ในพระเยซูคริสต์อย่ากลัวท่านมาถูกทางแล้วเดี๋ยวพระเยซูคริสต์จะทำการอัศจรรย์ให้ท่านเห็นไว้ใจในพระเจ้าติดตามพระเจ้าการข่มเหงที่มาถึงชีวิตคริสเตียนถึงเราเนี่ยเพื่อเราจะแกร่งไม่ใช่ข่มเหงเพื่อเราจะท้อถอยนะครับเพื่อเราจะแกร่งเพื่อเราจะเข้มแข็งขึ้นขอบคุณพระเจ้าอย่าล้าอย่าลาอย่าหนีอย่าถอยสู้ในชีวิตแห่งความเชื่อนะครับบางครั้งผมก็ท้อใจแต่ว่าผมไม่เคยถอยสักครั้งท้อแต่ว่ายังลุยต่อไปจนปีนี้ก็63แล้วอาจารย์จะหยุดรับใช้เมื่อไรเมื่อชีวิตสิ้นสุดคือความตายในการรับใช้พระเยซูมันคือ63ยังไม่แก่ยายบอก63ย่างนะยาย63ได้2เดือนเองยังไม่62กับ2เดือนยายถ้าสิ้นได้อีก12เดือนก็63เต็มขอบคุณพระเยซูยายังแข็งแรงเข้มแข็งอยู่คุณย่าผม104ปีตายในพระเจ้าเป็นคนแรกที่เชื่อพระเจ้าในหมู่บ้านที่ผมยังไม่เกิดพ่อผมอายุ16ปี พี่ๆป้าๆลุงๆก็เป็นหนุ่มเป็นสาวคุณย่าก็พาครอบครัวลูก9คนลูก9คน8คนเป็นผู้หญิงคนสุดท้องเป็นพ่อของผมผู้ชายคนเดียวอัศจรรย์นะครับลูก9คน8คนเป็นผู้หญิงพ่อผมเป็นคนสุดท้องเป็นลูกล่าลูกลาพี่ๆรักมากนะครับป้าทั้ง8คนรักน้องชายคนนี้เพราะมันได้แต่ผู้หญิงคนที่9เป็นผู้ชายพ่อผมก็ไปอยู่กับพระเจ้าตอนอายุ86คุณย่าก็104ปีป้าๆก็ประมาณ80 90พี่ชายพ่อคนหนึ่งยังเหลืออยู่พี่สาวไม่ใช่พี่ชายคุณป้าอายุ95 96แล้วเพราะงี้อีก4ปีก็100ตัวเนี่ยแม่นบ่เพิ่นแม่นคนติดกับพ่อของผมขอบคุณพระเจ้าท่านก็เป็นคริสเตียนลูก9คนเหลืออยู่คนเดียวอายุเกือบ100นั่นคือพระเจ้าที่ดูแลฉะนั้นผมอยากจะหนุนใจว่าเราอย่ากลัวเรานิ่งไว้นิ่งคือการสุขุมคอยดูพระเยซูคริสต์จะสำแดงการอัศจรรย์พระเจ้าจะทำงานแทนท่านในเรื่องที่มันยากและเราก็จะสามารถชนะปัญหาเหล่านั้นได้อย่าลืมที่จะอ้อนวอนอย่าลืมที่จะขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้นอกจากความบาปพระองค์ไม่ทำเราเคยร้องเพลงใช่ไหมครับไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าเห็นไหมไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้โดยพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าองค์นี้สัตย์ซื่อและพร้อมที่จะช่วยลูกของพระองค์เสมอและไม่เคยทอดทิ้งเราทั้งหลายทุกคนแม้เราจะอยู่ในสภาพยังไงนะครับตราบใดที่เรามีความเชื่อพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราและช่วยเราไปพบทางออกในปัญหาต่างๆเหล่านั้นขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับผมอยากให้ทุกคนอธิษฐานกับพระเจ้าผู้ที่ขาดความเชื่อก็ขอพระเยซูคริสต์จะเพิ่มเติมความเชื่อผู้ที่มีปัญหาลุมเล้ามากมายขอให้เรามีปัญญาสุขุมเรานิ่งมองดูการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าพระองค์จะให้หนทางพระเจ้าจะเปิดช่องทางพระเจ้าจะให้สติปัญญาแก่เราในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพราะเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักห่วงและห่วงเราในฐานะเราเป็นลูกของพระองค์พระเยซูคริสต์ไม่เคยทอดทิ้งลูกๆของพระองค์เสมอพระองค์ดูแลเสมอเราเห็นแล้วชนชาติอิสราเอลได้รับการช่วยเหลือช่วยกู้เมื่อเขาเผชิญปัญหามีความหวาดกลัวแต่ในที่สุดพระเจ้าก็นำเขาที่จะข้ามฝั่งทะเลไปอย่างปลอดภัยศัตรูที่ลุกไล่ตามมาก็ถูกกำจัดจมน้ำทะเลตายไปนี่เราเห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นสิ่งที่จะหนุนใจเราเตือนใจเราในการเดินกับพระองค์วันต่อวันคืนต่อคืนสาธุการพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เราขอพระเดชพระคุณพระองค์ที่เราได้เรียนพระคำของพระเจ้าด้วยกันเราเห็นการอัศจรรย์ที่พระยะโฮวาห์ทรงกระทำต่อลูกๆของพระองค์ช่วยเหลือลูกของพระองค์คือชนชาติอิสราเอลในสมัยโบราณซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อพยพพระเจ้าทรงรักห่วงและห่วงเราพระเจ้าทรงเทพระพรนำพาพระพรอันดีทุกอย่างสู่ลูกๆของพระองค์เสมอพระองค์จะกราบขอพระเจ้าที่ทรงโปรดให้เรื่องราวที่เราได้ฟังเราได้เรียนด้วยกันในเช้านี้จะเป็นสิ่งที่จะหนุนใจเราชูใจเราขึ้นเพื่อเราจะชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆในการดำเนินชีวิตเมื่อเราเจอปัญหาเหล่านั้นเราจะเอาชนชาติอิสราเอลเป็นตัวอย่าง เราเห็นการช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่มาจากพระเจ้าเช่นเดียวกันทุกวันนี้พระเจ้ายังทรงประชนอยู่วันนี้และสืบไปเป็นนิจพระองค์ยังอยู่ฉะนั้นเราจะมอบความไว้วางใจมอบการแก้ไขปัญหามอบการทรงช่วยจากพระองค์เมื่อเราประเจนปัญหาขอพระเจ้าที่จะทรงหนุนใจพี่น้องของข้าพระองค์เพิ่มเติมให้เขามีความเชื่อมากขึ้นที่จะไว้วางใจในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าด้วยกันที่สอนข้าพระองค์เองในฐานะผู้แบ่งปันและเป็นพระพรสำหรับพี่น้องจึงขอบคุณพระองค์ในสารพัดสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ